هزین که دو دموکراسی ین انقره لمردین ایل خلفتی و اسن یورتی جبر دجدرکتنا تاین کرنا قایمان چالاکیه که گرسه پیکانین. من چالاکی لحرما کردان و هن باجارندن ین ترکیه جی حاطن چه کرن. هفسرو که گشتی یه کملیا مافه مروان حسین کچک بالابان بشتاری و چالاکیه بو و تاین کرنا قایمان جدنگه امریکای را نرخاند. Küçük Balaban ev yek ve dici mafen mirovan diyar kır.
Bu tabii ki başlangıçta hani seçme seçilme hakkının ihlali.
Audi Beje, de sala 2016 anva bi taybet li parezgen Kurdistan'ı siyaset taka kayman li ser çaradarin kurdan pekat. Ku eva se care kur li ser hev ji berdevam dike. Hukumeta AKP ciye ku kayum tayin kirine se care kur nikare li van deran serkefti bibe u çaradariya bigre. Ev tiştê ku tên kirin dijî mafê mirovan e. Rêya rast ew e ku pirskirêka Kurd di nav xetê demokrasiyê de were çareserkirin. Heke pirskirêka Kurd neyê çareserkirin û dawî li tayinkirina qayûman neyê otoriterîzm wê li her derê Tirkiyê bela bibe. Dawiya qaftinê. Heta niha li gelek caran li ser şaradariyên Kurdan qayûm dihate danîn. Lê xeynî Kurdan ti kesî bertek nîşan nedida. Lê ev car opozisyona Tirkiyê di serî da ji aliyên hêzên girseyî ve bertekên mezin pêk hatin. Serokê giştiyê CHP Özgür Özel duh çû Mêrdînê û serdana şaredariya Mêrdînê ku dil wî ve qayûm hatibû tayînkirin Ahmet Türk kir û piştgiriya xwe ragihand. Îro jî di gruba CHP de dijî tayînkirinê derket û ragihand ku di vî warî de wê bertekên wan berdewam bike. Lemberî destanîna qayûman Partiya Wekhebû Demokrasiya gelan Dem Partî bertek nîşanda. Jiber vî jî civîna gruba xwe îro li meclîsê na li bajarê Mêrdînê çêkir. Hevserokên giştî Tuncer Bakıran û Tulay Hatîmoğulları li vê derê axivîn û bersiva serokê giştî yê MHP Devlet Bahçelî dan. Di daxuyanî de wiha hat gotin. Birêz Bahçelî, me destê te girt lê şîrîkê te bi tayînkirina qayûman jê kir û avêt. Lê bila herkes bizanibe ku gelê Mêrdînê wê ev qayûman baş da bikişîne. Alikari Efserokê giştiyê Dem Partiyê Hukuknas Öztürk Türkdoğan ji dengê Amerîkayê re ragihand ku destilatî bi tayînkirina van qayûman hukukê qetl dike.
Cumhur İttifakı Türkiye'yi keyfi olarak yönetmeye devam ediyor.
Audi Beje, tayînkirina van qayûman neqanûnî ye. Bi tevahî li dijî xala 127 ya destûra bingehîne heyfpeymaniya gel bi awayekî keyfî destilatdariya Tirkiyê didomîne. Ew kesên din wek ya xwe maftar nabînin û bi sûcdarkirina mirovan didomînin. Ev kirinên destilatiyê xizmeta rewşa dawî nake. Rêya vê jî guhertina qanûnê ye û ji holê rakirina qayûman e. Dawiya qaftinê. Hêjayî diyarkirinê ku serokê şaredariya Stenbolê û serokê yektiya şaredarên Tirkiyê Ekrem İmamoğlu jî îro li Enqere li gel serokên şaredariya civîneka taybe çêkir. Û dijî tayînkirina qayûman derket. İmamoğlu serdana partiyên siyasî jî kir û bi serokên partiyan ra civiya û ji wan xwast ku bila dijî destanîna qayûman derkevin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.